Global tahdidlarga bag'ishlangan tahlilnomaga ko'ra, hanuz davom etayotgan iqtisodiy inqiroz sababli ko'plab mamlakatlar ekologik muammolarni hal qilishga ojiz. Dunyo bo'ylab boy va kambag'allar o'rtasidagi jarlik yanada kengayishi, hukumatlar qarzi kattalashib borishi bashorat qilinmoqda. Mualliflardan biri Li Haolning Amerika ovoziga aytishicha, bugungi kunda ekologiyaga e'tibor past, hammaning diqqati byudjet muammolarida.
That is really the rising greenhouse gas emissions that are leading to much more
tabiiy ofatlar tez-tez kuzatilayotganiga aslida atmosferani bulg'ayotgan gazlar sababchi. Iqlim o'zgarishiga tayyorlanmaslik jiddiy muammo, chunki xalqaro hamjamiyat ayni damda hammani tashvishlantirayotgan masalalar, xususan iqtisodga e'tibor qaratib, byudjet qanchaga yetishi va nimaga sarflanishi kerakligini o'ylamayapti. Vaholanki ekologik muammolarni hal etish uchun uzoq muddatli sarmoyalar zarur, infratuzilma yangilanishi kerak, deydi Haol.
To deal with these climate issues, you have to be really engaged in strategic investments, really building out the infrastructure.
To'fon va dovullardan tiklanishga millionlab dollar mablag' sarflanyapti. Lekin inqiroz paytida bunday loyihalarga qo'shimcha pul topish qiyin, deydi Li Haol, kelajakni ko'zlashni tavsiya etib. Jahon iqtisodiy forumi tahlilnomasida global tahdidlar iqtisod, ekologiya, geosiyosat, jamiyat va texnologiya singari kategoriyalarga bo'lingan. Hammasi bir-biriga bog'liq. Masalan, inson organizmida antibiotik preparatlarga qarshilik kuchayayotgani ham xavf sifatida sanab o'tilgan.
First of all, it's related A to risks around the health of our intellectual property systems.
Bu intellektual mulk tizimidagi nuqsonlar bilan bog'liq masala. Qanday tibbiy preparatlar ustida izlanishlarni davom ettirish kerak u, qaysilarini to'xtatish lozim? Ikkinchidan, agar global epidemiya boshlansa, antibiotiklar samaradorligi asosiy masalaga aylanadi. Epidemiya boshlansa-yu, uni davolaydigan dori bo'lmasa, haqiqiy fojia bo'ladi, deydi tadqiqot muharriri Li Haol.
For any hospital to deal with that scenario simultaneously.
Tahlilnomada keltirilgan ma'lumotlardan shuni xulosa qilish mumkinki, global tahdidlarga yoshlarning e'tibori keksalarga qaraganda kuchliroq ekan. Tezkor choralar ko'rish kerak degan bayonotlar ayniqsa Shimoliy Amerikada balandroq yangramoqda. Shohruh Hamro, Washington.